Na ideju da osnuju društveni centar 2007. godine došla je grupa mladih nakon jedne omladinske razmene 2005. godine, tokom koje su posjetili nekoliko društvenih centara u nemačkoj pokrajini Brandenburg. Višnja Šijačić, koja je u Crnoj kući angažovana od njenog nastanka, kaže da su tada po povratku u Novi Sad želeli da iskustvo koje su tamo stekli prenesu ovde.
CK13 je u početku zamišljen kao jedan društveno, kulturno, socijalno, politički omladinski centar. Znači, to bi možda bila neka najbliža definicija onoga šta smo mi hteli da napravimo u Novom Sadu. On je, naravno, prilagođen lokalnom kontekstu i svaki društveni centar jeste prilagođen lokalnom kontekstu, pa tako i CK13. Tako da on svoje korene vuče iz onoga što smo mi videli u Brandenburgu i vuče iz tih nekih iskustava levih, društveno organizovanih, samorganizovanih grupa.
Od tada pa do danas Crna kuća bila je kuća za različite nezavisne i alternativne umetničke i društvene grupe i inicijative. Tokom ovih 10 godina u njoj je organizovano na stotine koncerata, desetine književnih večeri i projekcija filmova, a deo njenog programa su i radionice gitare, konverzacija na nemačkom, veganska kuhinja. U njoj se negovalo fanzinaštvo i izdavačka delatnost. A kako kaže Ozren Lazić, urednik muzičkog programa, ovaj jubilej pravo je vreme da se kuća unapredi u organizacionom i sadržinskom smislu.
Planiramo i neku unutrašnju reorganizaciju, neko restrukturiranje, tako da od toga će isto zavisiti, ja verujem, šta će se raditi u okviru Crne kuće. Neće odskakati u savršenom smislu, ali ta reorganizacija je bitna možda baš da bi se stvari neke poboljšale. Jer postoje već dosta trasirane neki programi i to koji bi možda mogli da preuzmu neke mlađe generacije, da bi deo nas koji smo ovde već neko duže vreme mogli da se pozabavimo nekim drugim stvarima.
Imajući u vidu ideje na kojima je Crna kuća nastajala, u realizaciji je, pored brojnih kulturnih sadržaja, ipak nedostajala artikulisana politička poruka koja se šalje i oko toga su saglasni i Višnja i Ozren.
Mislim da je neupitno bilo to jedno antifašističko nasleđe koje smo mi negovali i promovisali. Dakle, neke stvari zaista jesu bile neupitne, ali nisu bile dovoljno jasno artikulisane u sadašnjem kontekstu. Mislim da je ponekad nedostajao jasan i artikulisan odgovor na neke stvari koje su se dešavale na lokalu, gde smo mogli i apsolutno trebali da budemo i glasni i prisutni. I mislim da je to ono na čemu treba raditi u budućnosti.
Naročito imajući u vidu trenutnu situaciju u zemlji, pogotovo u Novom Sadu na lokalu sa omladinskom predstavnicom i sa evropskom predstavnicom kulture koje ne idu na ruku samorganizovanim kolektivima, nevladinim organizacijama, gde grad vodi svoju politiku doslovno bez imalo takta i osjećaja za sve što postoji nezavisno, da kažem, nezavisno od gradskih struktura i institucija.
Nadogradnja se očekuje i u muzičkom programu, po kome je trenutno Crna kuća najprepoznatljivija. Ona važi za možda najbolji prostor za svirke u gradu, a o tehnici i zvuku računa vodi Žolt Polgar, koji ističe da je, pored snimanja koncerata, u planu i osmišljavanje neke vrste live sesija sa bendovima i muzičarima.
Planiramo da pokrenemo to neku malu, ili da sad, da kažem, izdavačku delatnost, da se malo bavimo ovaj snimanjem, da iskoristimo ovaj prostor, sve što imamo, malo da snimamo bendove i različitih ono profila. Sad da će to biti samo zvučno ili kombinovano sa videom, to još ostaje da se reši.
Pored njih, danas u Crnoj kući vode računa i Ivana koja se bavi projektima, Đorđe koji se bavi književnim programom, Hana i Kristina koja se brinu za otvorenu vegansku kuhinju i Šank. Svima njima Crna kuća je druga kuća, a kažu da koliko je njihova, toliko pripada i svima onima koji su je pre njih gradili, kao i publici, bendovima, gostima i posetiocima. Ona ostaje da postoji kao mesto koje pruža različite mogućnosti za nezavisne i alternativne pojedince, grupe i organizacije, kako bi učestvovali u osmišljavanju njenog sadržaja.